zauden lekuan zaudela, goizeroko ahon.
Goizeko 11:17, goizerokoan segura erratian. Rafa Ruedaren foto zaharrak diskako kantu honekin, bueno, diskari berari izena ematen dien abesti honekin. Zera gogorazi nahi dizuegu, Rafa Ruedak webgunea ireki duela. Bai, rueda.eus, bertan bere musika eta sorkuntzen berri ematen digu Rafak. Abestiak, bideoak, elkarrizketak, eta, bueno, denda xume bat aurkituko dugula, eta ea ba, gure gustokoa edo gustokoa izatea espero duela, dio Rafa Ruedak, bueno, rueda.eus. Rafa Ruedaren musikariaren webunari buruz. Horren berri ere ematen digute, gure sustatuko lagunek. Bueno, batzuek webguneak estreniatzen dituzte, eta beste batzuek, bueno, ba, 20 urte betetzen dituzte. Pasaden astean, zertzelada txikitxo bat eman genizuen, ez da, honen inguruan. Aipamen hemen txiki bat egin genuen, armiarma.eusek, bueno, ba, 20 urte betetzen zituela. Literaturaren sarean, bueno, ba, armiarmak 20 urte betetzen zituela. 20 urte bete dira bai, martxan jarri zutela armiarma. Eta gaur, guztioni buruz hitz egiteko, armiarmaren leio izateko jaio ziren literature emaiuen ibilbideaz proiektuko arduraduna den Mikel Elortza hementxe gurekin da, telefonoaren bestaldean. Kaixo, Mikel, egunon?
Kaixo, egunon.
Iepa, zer moduz, Mikel?
Ondo.
Bai, bueno, azken 20 urte hauetako errepaso eginaz, egun hauetan edo zer, nola zabiltzate?
Bueno, justu egun hauetarako, bai, egin dugu alako errepasoa, edo memoria harik eta txiki bat, baina era berean aurrera behirare bai, lanean, nola ospatu, eta abertze okurritza zaigun, ospatzeko, eta normalean gure ospatzeko modua izaten da, ba, hildo beretik, ba, lanean jarraitzea, eta, aldaketa batzuk egin eta berrikuntza batzuk eta
bueno, aurrera pausu handiak eman ditu armiarmak, baina Mikel, konteguzu pixkatxo bat astapenak nolakoak izan ziren eta zein izan zen garai hartako ba helburu nagusia edo eta helburu horiek bete ote diren edo bueno, gero ere urte hauetan ere aldaketak ematen joan ote zareten hasierako helburu hoiei edo beste ezakiz ikuspuntu batetik edo bueno, hasierako ideia hori guztiz kunpitu alda.
Hasierakoa bai, gertatzen da hasierakoak ideiak berak bilakaera bat izan dula. Hasi ginean, gure lanen artean zuzargi, armiarma zuzargitaletxearen beraren eta han lanean diarduen eta inguruan ibiliren jendearen idea da ez, idea eta lana da ez. Ta zuzak, ba, garai hortan internetia indar pixkat hartzen hasi zenean konturatu zen, ba, bidez, zuz aldizkaria, 30 ale, zeudela, bere garaian atera zianak, eta, karo, jende momentu hortan literaturara iristen zanak, ba, ez euskan eskura, ez, oiek, ez aldizkariak ezin zian, erosi eta eskuratu, eta liburutegitan ere batzutan egon gozia, baina gutxi, eta, reflexio izan zan, ozera, gobet izan zan, ba, internetek, ematen du aukera horretarako, ez? Eta hasi ginean, gure aldizkariak digitalizatu eta interneten jartzeko aukerarekin, esan genuen, joe, gureak interesantea dira, baina gurea bezala, literaturan, euskal literaturan, ondia aldizkari ba, oso potente eta importanteak, ez?
Esan gura txuak,
bai? Ba, izarrak batzuk, Eusko Gogoa, egan eta igela eta horrelako batzuk, eta beste batzuk, baina pixkat, euskal literatura ba, modernitatera ekarri zutenak, ez? Ustela, Potx, Euskadi, eta zen du, joe, ba, baina hori danak biltzeko, bueno, proiektu bat egin gendun, eta ekin genion lanari, eta horrekin hasi ginen, eta orduan, horrekin abiatu gendun pixkanaka armiarma, sarea, ez, literaturaren sarea.
Bai.
Eta konturatu ginen, momentu hortan, armie internetek batzeukala aukera handi bat ematen zula ondare bat biltzeko, ez? Repositorio esaten diote, ba, edukia eukitzeko, ez?
Eukitzeko, horregian ere, interakziorako aukera bat ere bazegoelako, ez? Eskaintzen zuelako eta eskaintzen duelako, egun internetek.
Hori da, bazan, da alde batetik gordailu bat, ez? Toki bat nun gorde dezakezun eta jende guztiaren eskura jarri material hori, ez? Eduki hori. Orduan, abiatu hortik intzan eta ba, bete du, jarraitu du material zarra, baino berria ere bai, digitalizatzen eta jendearen eskura jartzen. Orduan, idea hori bete alda, bai, egitaz mori betea. Eta horrekin abiatu zan. Horrekin alare, batera beste idea bat zegoen, eta da, eduki guzti hori hor edukitzeak ez gaitu eraman behar gordailua deitzen denaren gordetze utza izatera, ez bakarrik hor izkutuan gordeta da on gauzat, internetek ematen du aukera, ba hori, zabaltzeko, eta harremanetan jartzeko testu desberdinak, testuak elkarren artean, eta hortik joan dira sortzen beste webguneak, badianak edo gordailu izaera dutenak bieratako webgunea daude,
bai.
Eta zu galdetu gabe aurrera jarraituko dut, nire zunian eteten diazun arte,
bai.
Eta hori, ba, gordailua daude alde batetik, ba, aldizkariak bezala, klasikoak, bestelako bildumak, ez?
Atalez atal, sailkatua daude,
ez? Atalez atal, bai. Eta gero daude baitare, nola baiteko, zeak dianak, batua zeak diranak, ba, datuak, ez? Idazleen datuak ematen digutena, ba, literaturaren zubitegia, ba, gure idazle guztien, nola baita esateko. Ba, datuak, kanpotik, bueno, atzerriko itzuliak izan dien, atzerriko idazleenak, ez, euskal herriak, eta hainbat batutegi daude, eta horrekin lortze deu, ba, nola baita nahiko genuke, pixkat entziklopedia baten zea, ez, eukitzea idazleak, eukitzea idazleen lanak, eukitzea gehitu ditugu kritikak, eta, bueno, aldala, gure literaturaren beste ikuspegi bat eta beste irakurketa bat posible egin dezala. Piskatori da, hor azpian dagoena.
Zuk zerbitzu publikoa aipatzen duzu, aipatu duzu, ez?
Bai.
Modu batean. Mikel?
Bai, kontua da, irutze zegula, literaturaren kasuan edo, internet baliatu berko genukela, tresna horrez dauzkan ezaugarrien gatik, ba, hori, zerbitzu publiko bat eskaini alizateko, jendearen eskura jarri alizateko material hori guztia. Ze jende, ba, bi multzo handi nabarmenduko nituzkenik. Lehenengo multzoa da, irakurleak esango denuke, erabiltzaile arruntak, literatura gustatzen zaiona, eta plazera eta gozamena aurkituko duena, testu hietan nabigatzen, bilatzen, aztertzen, irakurtzen. Eta bigarrena, ba, oso erabilia gure ustez, da, nahitzen profesionalena edo, kazetari, euskera irakasle, itzultzaile, literatur, oza, idazle, liburu zain, hainbat jende baliatu dezakena hor dagoen material guzti hori.
Eta orain, Mikel, irratiren bestaldean dagoen pertsona bate pentsa dezake, bueno, eta lan guzti hori gauzatzeko eta betetzeko, hauek laguntzare jasoko zuten, ba? Zeren, noski, ez dakit nik hemen, bueno, finantzaketa publiko bat izan dula ere hor nonbait irakurri izan dugu, ez dakit horrekin nahikoa izan oteten, ze guzti honek lan asko eskatzen du, Mikel?
Bai, diru laguntzak jasoitugu, proiektuak diru laguntzaen bitartez lagundu ziren, da hasieran batez gehienak horrela abiatu ziren, eta hainbat urtetan jasoitugu diru laguntzak. Diru laguntza pagatu dute hori dana? Ez. Beste hainbat gure lanetik jarri behar izan dugu, ez? Gure inguruko kolaboratzaile sareak eta argitaletxeak berak egiten duen lana, eta hortik ateratzen da, hain zuzen ere aztenengo urteetan diru laguntzak gutxi izan dira, eta gutxi izan dira besteak beste, bueno, ez deulako zeu proiektu konkretu baterako eskatu, eta diru laguntza sistema nola antolatua dagoen, ba, horretara egokitzea hau, ba, ez da erresa. Eta finantzazioa nagusiki publikoa izan da, hori onartu behara dago, baina egia da, momentu batzutan, honek daukan dimensioa, volumena, eta nire ustez, lagatzen mazai, garrantziak, bueno, bestera bateko laguntza bat ere eskartuko luke.
Egun, astapen hartatik gaur egungo ibilbide osoa ba, errepasatuz, egun, 20 urte bete ditu honetan, nola dago Armi Arma? Zuk nola definituko zenuke?
Definituko nuke Armi Arma eginda dagoen, oza, lana hondi eginda daukan zea batek bezala, egitasmoa bezala, izugarrizko altxorra biltzea lortu da, eta momentu honetan nik uste dagoela berriro impulso bat jasotzeko premian, eta da kontua. Hainbat urtetan, bildu dugu material bat, hor dago, baina behar bada falta zaigu, oain, edo planteatu berko genuke aurrera begira, bat, bader bide berriak bilatu behar diran, maila horretan ez, sarea eta literatura, ez, internetere asko aldatu da,
bai.
20 urte hauetan, eta sare sozialak, eta bestelako interakzioak, eta pues, YouTube, mundu grafikoa, bueno, dana pixkat aldatu da, eta orduan horretara egokitu beharko luke, bere burua, eta gero ikusi beharko luke, ba, nola zabaldu, nola helarazi, nola remandu hor dagoen material guzti hori, ez? Pixkat, nik uste puntu horretan gaudela esateko, bai, zuharrezko lan hain dugu hain arte, altxorrik alagarri badauka hor, jarraitu behar dugu horrekin, baina, gogoita pixkaterein berko genuke, etorkizunean, zer, nola, zer izango da literatura eta internet, nola joango dira, mendikan, nola, nune joango dira, mendikan, hoi urtera, ez? Eta hori da, daukagun erronka.
Bai, bateragarria direlako hori argi dago, eta gainera, esan duguna, euskarazko literaturak basarean duen, ezinbesteko erreferentzia batean bilakatu da. Baina, orain, etorkizunari begira, erronka berriak datoz, eta hortxe dago agian gakoa, ez? Eta hortan diarduzu, zuk diozun moduan.
Bai, esan nahi, bai, guk jarraituko dugu informazio bat biltzen. eta edukiak interneten jartzen ere jarraitu nahiko genuke, ez? Baina hori hor gelditzen da, eta ondo da hor egotea, baina horrei astindu bat eman bertzaio, ez? Eta orduan astindu hori nola eman, jendearen gana nola iritsi, eta ez bakarrik jendearen gana nola iritsi. Nola aprobetxatu sareak, teknologiak ematen ditun baliabideak, ba, lan horrek beste ze batzuk, emaitza batzuk izan ditzan, ez? Guk hor dazkau kritika pila bat, dazkau idazle pila baten referentziak, dazkau milaka testu, ez? Milaka testu, ez? Eta orduan, testu guztiek nola zeukera ematen digute aurrerantzean, nola heldu, ba, etorkizunean literatura egingo dutenen gana, nola esplikatu gaur egungo irakurlei, eta hemendiko 20 urte izango diren irakurlei, zer izan den euskal literatura, zer izan zitekeen, zer irakurri deun ondo, eta zer irakurri deun gaizki, zer dagoen eskutuan atera beharra, eta zer dagoen behar bada eskutura sartu beharra, hori dana egiteko dago, eta nik uste egin behar dala.
Ez dakite, bueno, eta pentsatzen dugu, ba, ez duena azterketak, edo neurketak egingo dituzuela, baina, bueno, belaunaldi berria agian begira jartzen zarete, gaztei gehien bat begira, Mikel, edo ez dauke zertan gaztei begira zen berrek?
Ez, nik uste, da, gu jartzen gara irakurleari begira, eta irakurleari begira gazteak, eta gaztei begira, bai, gaztei begira jartze horretan, hor beti badago etorkizunean claro, iraungo badu izango da irakurle berriak, ez? Literatura batek aurrera egingo badu izango da irakurle berriak lortuko dituelako. Hori badago, hori guztien buruan dago, baina ez espreski, ez askotan erabiltzen dela irakurketaren sustatze hori ta bai, noski behar da. Literatura aurrera egingo badu, nik uste egingo dula. Jende gutxio edo gehiagorekin edo garrantzia handiagorekin edo txikiagorekin hortik etorriko da, baina ez bereziki, bueno, nik esango nuke ez dela bereziki. Gazteak, behar da, gazteen kontua gehiago da nere ustez, esatea, irakurle berriei, igual gazteak ez, igual dira gure literaturara iruroi urtekin inkorporatu direnak, ez? Irakurle berriei eskaintzea hor dagoen material bat, eta asmatzea material hori erres lortu, identifikatu eta erabilial izan dezatela. Hori da pixkat erronka.
Bueno, Armi Armak bide luze egin du, baina bide honek ez du amaierarik, eh? Ez, araxe jarraituko duzuelakoan. Mikel, hortza,
bai? Urrengo astean, bidaliko du 1000 literatur emailua. Astero bialtzen deun boletin, bueno, elektroniko edo ez
bai, nola ditu. Bai. Horrek, hori.
Ba,
mila garrena
iritsiko da, urrengo apirilaren 22, edo, tokatzen dara.
Bueno, ma barka da gero, eh? Bai. Bueno, ba, Mikel, esan dako, ba, bidea luzea eginda, orain arteko bide luzea eginduzue, baina, bueno, eskarrak bere emango izkizuegu. Ze, nik ez dakit zuek bere garaian, hain bide luzea ba, ikustea dute zen duten, edo hain luzararako jokote luken pentsatuko dute zen duten, edo zer?
Nik ez dakit, ez dakit nire inguruko ez pentsatuko zuten gara gertan, baina ez uste dut asko ze momentuko azala begira, azala, bueno...
Pelagurrara edo, ez?
Hori da, bai, esan. Hau itea interesgarri izango litzake eta polita. Ba, bueno, egin dezagun. Eta egiten segitu deu, gure uste gauza politak, eta gu bete gaituztenak, eta era berean badakigu eta jasotzen deu feedback hori, ba, jende askorentzat, ba, importanteak eta onak izan direnak, ez?
Ba, hori garrantzitsua da, eh? Lan txukuna egin ostean, bueno, ba, feedback hori horrek ere ematen du, eh? Bizkatxo bat, bueno, ba, bultzatxo txiki bat aurrera egiten jarraitzeko. Ba, Mikel Lortza, eskerrik asko gaur hemen gurekin tartea egitagatik eta bejondo izuela. Eta segi, ba, urteak betetzen, eh? Horrela, fin.
Eskerra txui, atentzioa jartzea.
Venga, segi ondo, laster arte, eskerrik asko, agur.